Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu, koja je danas usvojena u Evropskom parlamentu, navodi se da rafinerija nafte Brod zagađuje vazduh u susjednoj opštini Slavonski Brod. Načelnik Broda u Bosni kaže:
sigurno nije ni blizu tako kako se prikazuje, a da bismo željeli da bude još bolje, naravno da bismo željeli. Nema čovjeka koji to ne bi želio. Pa ne bi trebali imati mi nekakav poseban interes, naš prijatelj preko Save, u odnosu na nas.
Spor opštine Budva i firme Copyright.
Opština Budva će zatražiti obustavu parni postupaka koje firma Copyright vodi protiv opštine Budva kako bi se provjerili svi poslovi koje su ta dva subjekta zaključivala proteklih godina.
Kroz program Erasmus u 30 godina postojanja prošlo preko 9 miliona studenata iz cijele Evrope.
Družio sam se sa Špancima, Italijanima, Francuzima. Žalosna je činjenica da mladi ljudi sa Balkana se najmanje druže na Balkanu. I upravo im ove razine dođu kao sastanak na neutralnom terenu.
Projekat saradnje u oblasti kulture dva grada u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange vrijednim 2,35 milijuna eura Pleternica i Tomislav grad žele oživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu Bečarac i Gangu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Na početku emisije govorimo o regionalnoj saradnji. Delegacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarala je u Podgorici sa zvaničnicima Crne Gore. Iz brojnih bilateralnih sporazuma izdvajamo onaj o saradnji dvije zemlje na putu prema Evropskoj uniji. Premijer Crne Gore Duško Marković je pored ostalog naglasio značaj uloge koju imaju Bosna i Hercegovina i Crna Gora u očuvanju stabilnosti regiona.
Jednoglasna je saglasnost ili razumijevanje da nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cijelini. Sa željom smo konstatovali da u posljednje vrijeme čujemo i drugačije tonove, one tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada i da je obaveza da svakoga dana i na svakom mjestu pokušavamo da naše razlike dovedemo na onaj nivo koji neće ograničavati naš razvoj i naše odnose.
U prijedlogu rezolucije o Bosni i Hercegovini upozorava se na izostanak napretka u rješavanju prekograničnog problema zagađenja koje uzrokuje rafinerija nafte Brod. Aktivisti u Slavonskom Brodu su zadovoljni stavom evropskih parlamentaraca, dok u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske smatraju da upravo evropski parlamentarci nisu dovoljno informisani. Pripremio Arnes Grbešić.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izražava zabrinutost zbog neinformisanosti evropskih parlamentaraca koje se očitovalo u tvrdnji o izostanku napretka u rješavanju problema pretjeranog prekograničnog ekološkog onečišćenja uzrokovanog radom rafinerije u Brodu. U prilog tome navode da je u drugoj polovini decembra prošle godine na sastanku radne grupe za praćenje stanja vazduha na području opština Brod i Slavonski Brod konstatovano da je od 2012. godine uočena tendencija pada vrijednosti pojedinih zagađivača. Iz resornog entitetskog ministarstva ističu da je to posljedica primjenjivanja mjera iz ekološke dozvole koju posjeduje rafinerija, te da su predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske na tom sastanku prezentovali podatke koji potvrđuju tu konstataciju. S druge strane, predsjednik Udruge za zaštitu okoliša i prirode Eko Integrali Slavonskog Broda Peter Tot-Đerđ pozitivnim ocjenjuje stav evropskih parlamentaraca o prekograničnom zagađenju zraka koje uzrokuje jedina rafinerija nafte u Bosni i Hercegovini. On ističe da je u prvih mjesec dana 2017. godine čak 23 puta prekoračena dopuštena dnevna koncentracija lebdećih čestica u zraku.
Rafinerija je 8 godina u radu, prerađuje oko 1.200.000 tona nafte godišnje, popaljuje za osiguranje određene temperature i mogućnost rada postrojenja negdje 100-120.000 tona najmanje. Mazut mazuta najlošije kvalitete koji mazut u sebi ima i previše otpada.
U Brodskoj rafineriji kažu da ne postoji ni jedan relevantan pokazatelj da su njihova postrojenja glavni zagađivač u Slavonskom Brodu. Na optužbe hrvatskih političara da ruski investitori ne poštuju odredbe ekološke dozvole odgovaraju da sve mjere provode prema utvrđenoj dinamici u dozvoli koja vrijedi do 2021. godine. U Slavonskom Brodu su više puta održane demonstracije na kojima su aktivisti i građani Brodsku rafineriju označili kao glavnog krivca za zagađenje u tom gradu. Svoj apel uputili su i muzičari iz Slavonskog Broda. Zadovoljstvo susjeda u Hrvatskoj za građane sa bosansko-hercegovačke strane granice je preuveličano, govore Milan Bardak i Milena Ruškić iz Broda.
Ja sam prije rata živio u Slavonskom Brodu, isto se osjetilo. Ja tu živim od 94. 5. godine, nije ni bitno. Osjeti se, bez daljnjeg da se osjeti. Da li se može nešto napraviti, ne može. Ja jesam da se nešto pokuša napraviti, tako se može. Ali nisam da neke radikalne mjere zatvaranje, ovo ono.
Bolje nam je nek prije rata, jel vjerujete? Možda ide njima preko savjeta, ja sad ne znam.
Stanovnici Slavonskog Broda daleko su kritični. Mladen i Melita Bašić.
Rafinerija je prije i za vrijeme bivših Bosanskog Broda. Sam se to nije smjelo pričati. Danas je demokracija puno veća i ima izraženo puno.
Mislim da bi bilo jako lijepo kad bi se to na jedan fin i pristojan način počelo rješavati. Jer ako ne valja nešto preko Sava nama u Brodu, Slavonskom Brodu, onda pretpostavljam da ne valja niti ovdje za ove ljude.
U neposrednoj blizini Brodske rafinerije u gotovo pustom naselju živi Draginja Đukić, koja se također žali na neprijatne mirise.
Iz rafinerije je ko jaja kuvana, tako smrdi. A u nas slaba prozor, stara kuća, onda moram čekati kad smrad prođe, onda da otvorim prozor i vrata da to izađe.
U opštini Brod kažu da se u rafineriji nafte, koja je u ruskom vlasništvu, danas proizvodi 3 puta manje naftnih derivata nego prije ratova na području bivše Jugoslavije. Navode i da ne postoji grad u kojem ovakva postrojenja rade bez zagađenja, a optužbe s hrvatske strane ocjenjuju kao pretjerane. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić.
Sigurno nije ni blizu tako kako se prikazuje, a da bismo željeli da bude još bolje, naravno da bismo željeli. Nema čovjeka koji to ne bi želio. Pa ne bi trebali imati mi nikakav poseban interes naši prijatelji preko Save u odnosu na nas. Svi želimo zdravu sredinu. Mislim, pretjerivanje sasvim izvjesno. Mislim da to ipak ima dobro pretjerivanje. Brod je zainteresovan da rafinerija radi, naš Bosanski Brod. Jako zainteresovan. To radi 1000 ljudi.
Sadašnjim vlasnicima rafineriju je prije 10 godina u strogo povjerljivoj privatizaciji prodala vlast u Republici Srpskoj, a do danas nije sasvim jasno ko su svi vlasnici kapitala. Postrojenje osnovano 1892. godine sigurno će još biti predmet sporova između gradova na granici Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom.
Eurozona. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemerk izjavio je da će Europska unija razmotriti mogućnost podrške BH poljoprivrednim proizvođačima koji moraju biti organizovaniji kako bi od domaćih vlasti dobili podršku za proizvodnju i ostvarili konkurentnost. Nakon poljoprivrednih proizvođača u više BH gradova, Wigemerk je razgovarao i sa poljoprivrednicima Banjalučke regije, o čemu informiše Erdoğan Katana.
Lars Gunnar Wigemerk, koji je otvorio forum o poljoprivredi i ruralnom razvoju, istakao je da je cilj da se od poljoprivrednih proizvođača nakon stupanja na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čuju njihovi problemi i utvrdi kako Europska unija može da im pomogne. Prvi korak koji bi omogućio pomoć Europske unije u agrarnom sektoru je usvajanje strategije za cijelu Bosnu i Hercegovinu u ovoj oblasti. Od naših njemačkih kolega dobili smo spisak potreba koji je zajednički izrađen od strane entitetskih i državnih razina i on će nam pomoći kako da razmotrimo načine pomoći prema iskazanim potrebama, kazao je Wigemerk. Miroslav Božić, pregovarač Hrvatske u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, istakao je da ono što se danas može čuti u Bosni i Hercegovini o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju bilo je isto što se moglo čuti i u Hrvatskoj.
Ne može se sakriti da je bilo poljoprivrednika koji su imali poteškoće, ali u osnovi onaj obujam i volumen trgovine kakav i Bosna i Hercegovina danas ima, koliko sam shvatio, ovih 2 milijarde KM-ova vrijednosti uvoze ili milijardu eura deficita, to je ono što i Hrvatska ima danas. Dakle, Hrvatska također ima milijardu eura deficita, samo što je obujam razmjene u Hrvatskoj puno veći.
Safudin Bajramović, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, smatra da je glavni problem u BiH što se ništa ne radi u poljoprivredi po pitanju konkurentnosti.
Glavni problem kod nas je i u jednom i drugom entitetu, znači što nema podrške ruralnom razvoju. Znači imam dojam da jednostavno se ne razumije koncept ruralnog razvoja. To je stari koncept koji zagovara investicije u poljoprivredu.
Ulazak u Europsku uniju značajno pomaže zemljama, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić. On je naveo kako se to pokazalo prilikom svakog proširenja od 2004. pa do 2013. kada je u Europsku uniju ušla Hrvatska. Inače, Vujčić, koji je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, održao je predavanje studentima Mostarskog sveučilišta o monetarnoj politici i njenom utjecaju na konkurentnost. Pratio Mirsad Behram.
Hrvatska posljednjih godina pokazuje znakove ekonomskog oporavka od velike svjetske ekonomske krize iz 2008. godine, rekao je guverner Hrvatske narodne banke i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, profesor dr. Boris Vujčić, prilikom boravka u Mostaru.
Mogu reći da je trenutno oporavak u tijeku. Mi očekujemo ove godine rast brutodomaćeg proizvoda od 3%, što je nešto više nego prošle godine.
Međutim, oporavak i rast hrvatske ekonomije, smatra profesor dr. Boris Vujčić, prije svega treba zahvaliti činjenici da je ekonomski porast u stvari zasnovan na rastu izvoza.
A to je prvenstveno opet bila posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju nakon 2013. godine. Tako da ja mislim da se lijepo može vidjeti i danas iz iskustva Hrvatske da ulazak u Europsku uniju značajno pomaže zemljama, kao što je to bio slučaj 2007. kao što je bio to slučaj 2004. godine, kao što će, nadam se, u budućnosti biti uskoro i slučaj sa Bosnom i Hercegovinom.
Također, ulaskom u Europsku uniju počinje rasti robni izvoz po dvocifrenim iznosima, kazao je profesor dr. Boris Vujčić, pokazujući rezultate relevantnih istraživanja.
Što znači da malo šta može zamijeniti efekt ulaska na tržište od 500 milijuna ljudi, i to prvenstveno 2013. nakon ulaska u Europsku uniju, kako raste izvoz prvenstveno u nove članice EU12, ali isto tako i u EU15. EU počinje značajno rasti kao destinacijsko tržište.
Bez obzira na sve strukturalne probleme i nedostatke, dodao je profesor Vujčić, poput uslova poslovanja ili monetarne politike, pokazalo se da je došlo do istog efekta kod svih zemalja koje su proteklih decenija postale punopravne članice Europske unije. Guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić, je tako naveo primjer da nakon ulaska u Europsku uniju najviše profitiraju mala i srednja preduzeća.
Zašto? Velika poduzeća su već bila prisutna na tržištu Europske unije. Za velika poduzeća troškovi, barijere, jel, koje postoje na tržištu koje niste članice, jel, nisu toliko velike. Jel. Oni mogu te troškove podnijeti i penetrirati na to tržište. Mala i srednja poduzeća, čim postoje barijere, za njih je jednostavno preskupo se baviti njima i ulaziti na to tržište. Zato je prvenstveno izvoz malih i srednjih poduzeća uklanjanje tih barijera porasta. Jel.
Kada je riječ o dilemi da li uvesti euro u Hrvatskoj ili ne, profesor dr. Boris Vujčić smatra da bi bilo dobro da Hrvatska što prije uvede euro. Podsjetio je tokom predavanja studentima da vezanje takozvanih običnih građana za jaku stranu valutu datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada je glavni orijentir bila njemačka marka. Zašto bi bilo dobro uvesti euro u Hrvatskoj, guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić, je kazao.
Zbog čega? Zbog toga što je Hrvatska de facto i onako je vrlo visoko euroizirana već sada. Većina štednje, znači preko 2/3, gotovo 3/4 depozita u Hrvatskoj jest u euru. I zbog toga banke moraju isto tako davati kredite indeksirane u euro, pa budući da već imamo takvu situaciju, nemamo šta puno izgubiti, a možemo dobiti dosta u smislu pada kamatnih stopa ulaskom u monetarnu uniju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Slučaj Copyright ukazuje da je moguće da firma koja prizna učešće u kriminalnim radnjama na štetu opštine istovremeno tuži tu istu opštinu u sličnim poslovima i naplati se iz gradske kase. Zato lokalna vlast u Budvi najavljuje preispitivanje svih transakcija opštine i javnih preduzeća sa firmom koja je priznala učešće u kriminalnim radnjama. Detaljnije Jasna Vukičević.
Opština Budva će zatražiti obustavu parničnih postupaka koje firma Copyright vodi protiv opštine Budva kako bi se provjerili svi poslovi koje su ta dva subjekta zaključivala proteklih godina, najavljuje predsjednik opštine Dragan Krapović.
Ako je jedno pravno lice upustilo se u krivična djela i priznalo tako nešto, kako je moguće da barem svi ovi ostali aranžmani po automatizmu nisu ispitani finansijskim i krivičnim istragama?
Predstavnici preduzeća Copyright priznali su pred specijalnim tužilaštvom da su u poslovima sa opštinom Budva protivpravno prisvojili preko 2 miliona eura, te da je još preko milion pribavljeno kriminalnoj grupi koju je organizovao Svetozar Marović. Sporazumom o priznanju krivice firma se obavezala da će opštini platiti oko 650 hiljada eura i prenijeti joj pravo svojine na seosku zemlju procijenjenu na oko milion i po. Međutim, dok je plaćala za kriminalno udruživanje na štetu opštine, ta firma je istovremeno prinudno naplaćivala novac iz gradskog budžeta, tvrdi Krapović.
Ta firma može da blokira račun opštine na osnovu duga iz 2007. televizije Budva prema toj firmi koja je narasla sa 40.000 na 200.000 sada. Ta firma može da blokira račun grada teatra i već je blokirala za određeni iznos, može da blokira za još 50.000 eura. Dok su pregovarali o sporazumu o priznanju krivice, skidali su po istom tom ugovoru za koji su priznali da je krivično djelo, skidali su prinudno pare sa računa.
Kada je sredinom prošle godine dogovaran sporazum o priznanju krivice u istrazi posla Copyrighta sa opštinom, izvršni direktor firme bio je Aleksandar Armenko, osuđen je na 6 mjeseci zatvora. Osnivač i vlasnik Copyrighta je Marko Kentera, kojeg pitamo koliko opština danas duguje njegovoj firmi.
Nemamo mi tu potraživanje prema opštini, osim u jednom sudskom sporu koji još uvijek nije prvostepeno presuđen, tako da u tom smislu ne bi bilo neozbiljno da sad ja presuđujem. To je bila jedna ranije sudska presuda od nekih 115.000, međutim toga se nije plaćala i poveo se jedan spor po tom pitanju, tako da pretpostavljam da će se negdje do kraja godine ili čak možda u onoj tamo godini to riješiti pravosnažno.
I sa gradom teatrom još nisu poravnani računi. Među povjeriocima je i firma Copyright, potvrđuje Kentera.
Postoji zaista jedna blokada, ali koja je na iznos koji je manji od 10.000 eura i to je sve što Copyright ima od poslovnih odnosa u ovom trenutku, odnosno potraživanja prema javnoj ustanovi grad teatra.
Podsjetimo, Kentere predstavljao i Multimedia Group, firmu koja je godinama imala ugovor sa opštinom Budva o pripremi pozorišnog dijela grada teatra. Po sezoni je toj privatnoj firmi opština plaćala oko pola miliona eura, iako je u gradu teatru zaposleno oko 30 ljudi koji dobijaju platu iz budžeta da bi pravili festivalski program. Predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će zatražiti preispitivanje svih nepoznanica oko poslova opštine, privatnih firmi i javnih preduzeća.
Mi ćemo krenuti s inicijativom prema specijalnom tužilaštvu da u svim tim parničnim postupcima koji se vode protiv opštine se zastane. Do momenta dok se svi ti poslovi ne ispitaju, jer ako je jedno pravno lice priznalo krivično djelo, ja mislim da je minimuma u savremenom svijetu da kompletno poslovanje tog pravnog lica i opštine bude do tančina ispitano i onda da se ide u razrešavanje tih pitanja, a ne da se u jednom slučaju prizna krivično djelo, a u drugom slučaju se dobije sredstva obezbeđenja koja su data opet od ljudi koji su učesnici u ovim krivičnim djelima i da se skida novac sa računa opštine. Da se provjere aranžmani, svi aranžmani koje ima firma Copyright i opština Budva.
Brojni poslovi koje opština Budva proteklih godina sklapala sa privatnim firmama i dalje su nepoznanica za javnost. Zato će za vraćanje povjerenja u lokalne institucije biti neophodno da građani saznaju sve detalje poslova koji su finansirani iz njihovih džepova.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija obilježava značajan jubilej, 30 godina od pokretanja programa pod nazivom Erasmus, koji se potvrdio kao značajna mogućnost za mobilnost i razmjenu studenata. U ovom programu posljednjih godina aktivno učestvuju i studenti iz Bosne i Hercegovine. Detaljnije Ivan Katavić.
Kroz program Erasmus u posljednjih 30 godina prošlo je preko 9 milijuna studenata iz cijele Europe. Osnovni cilj ove platforme je spajanje ljudi iz različitih sredina. Samir Beharić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, uskoro putuje u Rim, što će biti njegovo treće učešće u Erasmus programu.
Prije svega je bitno kazati kada odemo na Erasmus, ne družimo se samo sa ljudima iz te zemlje. Dakle, ja se nisam družio samo sa Njemcima, družio sam se sa Špancima, Italijanima, Francuzima. I što je vrlo interesantno kada je u pitanju populacija sa ovih prostora, žalosna je činjenica da mladi ljudi sa Balkana se najmanje druže na Balkanu. I upravo im ove razine dođu kao sastanak na neutralnom terenu. Ružno zvuči, ali ja sam imao kolekcije i kolege iz Kosova i Srbije koji su zajedno jeli partijali, išli na predavanja, sjajno se družili, a veoma je upitno da li bi to radili i čak ne, nije upitno, već jedan od kolega sa Kosova mi je rekao, pričao mi je neformalno o svojim antagonizmima koje ima prema svojim vršnjacima iz Srbije, što se je totalno promijenilo nakon njegovog Erasmusa. On je i danas u Berlinu i upravo se radi o mijenjanju svjetonazora.
Beharić također dodaje da sudjelovanje u ovom programu ima brojne prednosti.
Poslodavci i generalno tržište rada više cijeni i više valorizira one studente koji imaju međunarodno iskustvo, koji su uspjeli da dobiju neku od vještina koju isključivo možete da dobijete na razmjenu.
Svoje iskustvo sudjelovanja u Erasmus programu podijelila je i studentica Džemila Babić iz Sarajeva.
Ja sam posjetila Berlin i to je bilo za mene veliko iskustvo. S tim sam pomjerila svoje granice, očekivanja i sve. I to jednostavno ne može niko da vam plati i čovjek izgrađuje novu ličnost tim putovanjem.
Naida Hođić, studentica iz Sarajeva, do sada je sudjelovala u nekoliko neformalnih kraćih razmjena, a uskoro planira sudjelovati i na prvoj akademskoj razmjeni Erasmusa.
Naime, poslala sam Gruziju i Tursku. Tema tih projekata na kojima sam učestvovala je bila društveno poduzetništvo. Sada primijetila sam veliku blokadu naraštaja ovdje, ali u našoj zemlji, što se tiče pogleda mladih ka učešću u tim projektima ili generalno čak i prema razmjenama. Mislim da se tu stvar radi o nepredvidljivosti doživljaja koji njih tamo negdje čekaju, ali sa druge strane ne možemo ni riješiti neke naše probleme ili dileme ukoliko ne iskoračimo iz zone komfora, ukoliko ne upoznamo neke ljude koji isto tako razmišljaju, koji imaju neke slične probleme, te u stvari se tu dobiva prilika da zajedno poradimo na rješenju tih problema.
Suad Muhibić, voditelj ovog programa u Bosni i Hercegovini, kaže kako se u posljednjih 30 godina Erasmus razvijao i napredovao. Prije 4 godine prerastao je u Erasmus Plus, u kojem je objedinjeno više programa u jedan.
Za razliku od drugih budžeta, budžet u oblasti obrazovanja je povećan i to ne malo nego 40%. Dakle, u doba kad su se većina budžeta smanjivali, program Erasmus Plus je povećan na preko 14,7 milijardi eura. Dakle, to je zaista sami podatak govorim iz razloga koliku važnost Europska unija stavlja na obrazovanje i Erasmus Plus program koji je najvažniji program, europski program Europske unije u oblasti obrazovanja. Dakle, jasno je, Europska unija se opredijelila da investira u obrazovanje, u visoko obrazovanje i podržava program koji daje svoj direktni doprinos razvoju obrazovanja i visokog obrazovanja.
A budžet je porastao i za studente u Bosni i Hercegovini, ističe Jadranka Mihić, program menadžerica za obrazovanje i zdravstvo u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Konkretno kad je u pitanju Erasmus Plus, ja moram reći da momentalno se uplaćuje 115.000 eura za ovaj program, što djelomično pokriva Europska unija, ali Bosna i Hercegovina povlači 2 milijuna recimo 250.000 eura samo u prošloj godini. Znači da je to 200% više skoro u odnosu na ono što je uloženo. Mislim, možda je bitno da se razumije i kako uopšte Europska unija funkcionira i sutra kad se bude imao pristup strukturalnim fondovima i ostalo, u određene fondove ćete investirati kao država, ali je stvar u tome da ste u stanju da povučete mnogo, mnogo više od onoga što ste uložili.
Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Erasmus Plus je više od same mobilnosti studenata. On pomaže suradnji između univerziteta. To je krucijalno. Želimo ojačati kooperaciju univerziteta i razvoj naših nastavnih planova. Sve ovo širi i jača cijeli obrazovni sustav u Europi, kazao je Sino.
Mladi i europske integracije.
Gotovo u isto vrijeme kada je obilježen vrijedan jubilej projekta Europske unije Erasmus, predstavnici univerziteta u Sarajevu organizovali su dan dobrodošlice za 50 studenata iz 9 zemalja Europe. Oni će ljetni semestar pohađati u Sarajevu, također u okviru programa Erasmus+. Studenti, nastavnici i saradnici dolaze iz partnerskih univerziteta u Austriji, Češkoj, Danskoj, Italiji, Njemačkoj, Rumuniji, i Turskoj, zabilježila Aida Džugum.
Studentica iz austrijskog grada Graca, Ingeborg Jandl, prvi put je u Sarajevu. Za nastavak studija izabrala je Bosnu i Hercegovinu iz specifičnog razloga.
Ja sam slavist i pišem doktorski rad o ruskom književnosti. Sad mi se treba drugi slavinski jezik i izabrala sam studirati bosanski jezik jer veoma mi se sviđa fonetika.
I studentica političkih nauka iz Rima, Sara Zibaro, prvi put je u Sarajevu.
Veoma sam zainteresovana za državno uređenje Bosne i Hercegovine i svoje istraživanje ću temeljiti na komparaciji javnog prava. Svakako zanima me i kultura Balkana.
Na univerzitetu u Sarajevu ove studentice i još njih oko 50 provešće ljetni semestar. Najviše studenata se prijavilo za društvene i humanističke nauke, ali ima i onih koji će narednih 6 mjeseci studirati na prirodnim i tehničkim naukama. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju univerziteta u Sarajevu.
Ovo je prvi put da organizujemo za ljetni semestar, s obzirom da kroz novi program Erasmus Plus da imamo dosta studenata koji dolaze ove godine. Univerzitet u Sarajevu je uvijek bio poželjna destinacija kada je u pitanju studiranje stranih studenata. Mi od 2008. godine aktivno učestvujemo u europskim programima kao što je Erasmus Mundus, pa zatim Erasmus Plus i uvijek smo imali dakle tu razmjenu.
Prorektorica za međunarodnu saradnju Aleksandra Nikolić kaže.
Ovo vam je nešto što se zove internacionalizacija kod kuće, a to znači da na ovaj način, kada imate snažnu mobilnost koja se dešava na našem univerzitetu, to znači da nova iskustva, nova znanja, nove kulture, ponašanja nama dolaze ovdje i ostaju ovdje kao dio naše kulture na univerzitetu u Sarajevu i na taj način se sprečava ona negativna strana internacionalizacije koja se očituje u navodnicima odgrijevanju mozgova.
Jedan zanimljiv, pomalo neobičan, ali hvali vrijedan program dobio je zeleno svjetlo na konkursu za projekte prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Radi se o saradnji gradova Pleternica u Hrvatskoj i Tomislavgrad u Bosni i Hercegovini. Evo šta je zabilježila Željka Mihaljević.
Projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange vrijednim 2,35 milijuna eura Pleternica i Tomislavgrad žele oživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu Bečarac i Gangu. Za svoj dio projekta naziva Ganga i Hajduk Mijat Tomić općina Tomislavgrad dobiva milijun eura. Luka Krstanović, predsjednik Tomislavgradskog općinskog vijeća.
Dakle, sredstva će biti uložena u trg Gange i Gusala koji će biti dakle, na lokaciji iza zgrade kulturno-informativnog centra. Samim time dakle, bit će obnovljena i fasada zgrade kulturno-informativnog centra kao i svi sadržaji koji su vezani za to.
A to su šetnice i uređenja budućih muzeja Gange i Bečarca kao jedinstvenih centara za posjetitelje. Kako je uopće došlo do suradnje sa Pleternicom, pitamo načelnika Ivana Vukadina.
Pa pazite, grad Pleternica je po svim istraživanjima u Republici Hrvatskoj među top 10 gradova koji su uspješni po povlačenju sredstava iz Europske unije i pitanje kako je došlo do suradnje je vrlo jednostavno. Uđete na listu, vidite koji je najuspješniji i onda ga tražite i zovete da vam bude partner u projektu ili nositelj projekta koje što je u ovom slučaju bila situacija u nas s gradom Pleternicom.
Za obje destinacije izrađuje se krovni interpretacijski plan razvoja. Sredstvima Europske unije bit će sufinancirano 85% projekta, a ostatak su vlastita sredstva. Početak radova planiran je za 1. travnja, rok završetka svih planiranih aktivnosti je 28 mjeseci.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.